Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek wil vanoggend gesels oor 'n teks in Psalm 91. Ons kan sien toe blaai. En ek weet hierdie psalm gaan jou uitdaag, want dit daag my uit om te sien wat die beskerming van God is, die beskerming van die Allerhoogste, is wat die titel van die psalm sê, in die beskerming van die Allerhoogste. En as ek hierdie psalm lees, dan dink ek by myself, kan God my so beskerm? As ek hierdie teks lees, dan vraag ek vir myself, kan God my regtig so baie beskerm? En ek glo, deur dat ons vandag gaan kyk na 'n paar tekste, gaan dit regtig vir ons oopbreek en ons gaan die diepte van hierdie psalm regtig van toepassing op ons lewe kan maak. So, jy kan lewe in bonatuurlike beskerming. En soos ons hierdie teks lees, wil ek hê, jy moet enige vooropgestelde idees en enige ervaringe wat jy al gehad het, net 'n bietjie kant toe skuif. Enige iets wat jy voel, ja, maar ek weet nie of dit van toepassing is op dit nie, en ek weet nie of dit gaan werk in daai area van my lewe nie. Net dat die woord van God net sê wat dit sê, en dan wanneer dit gesê het wat dit sê, dan kan jy teruggaan en sê, maar okay, hoe pas ek die woord van God toe op hierdie situasie? Ek gesels baie keer met mense, en dan sê ek vir hulle, dis wat die woord sê, of dis wat die woord sê, en dan sê dit vir my, nee, maar dis eindelijk hoe God is. En dan sê ek, maar waar lees jy dit? Nee, maar dit is hoe ek God verstaan. Maar waar sien jy dit in die Bybel? Nee, maar dis hoe ek God verstaan. ek verstaan nie lekker hoe die prentjie werk nie, want dit gaan nie oor hoe jy God verstaan nie, dit gaan oor wie God is in die woord, en hy sal vir jou sê wie hy is. Jy kan nie kies hoe jy hom wil hê, hoe hy moet wees nie, hy is soos hy is. So, lees saam met my, en ons gaan Psalm 91 lees as 'n geheel, net om die hele context en alles te kry, en dan gaan ons terug gaan na vers 1 en 2 toe, een bykie daar gesels. Het sê in Psalm 91, en as jy wil, kan jy jou oë ook toemaak, en net een bykie dink aan die verse. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jy sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hy sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Nou, hier is baie beskerming van baie goed in hierdie teks. En daar is al sekere voorwaardes vir hierdie om te geld in jou lewe. Hierdie is nie net outomaties as jy 'n Christen is, dat daar beskerming is in jou lewe nie. En ons gaan kyk wat daai voorwaardes is in vers 1 en 2, kan ons begin kyk daarna, en hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. In die Engels sê in vers 1, he that dwells in the secret place of the Almighty, of in the secret place of God. En wat dit sê is, dwell, in die Afrikaans sê dit nou sit, dit beskryf het nie so mooi nie, dwell beteken, dit is 'n plek waar jy bly, dit is nie net 'n plek wat jy besoek nie. So, dis om te bly in wie God is. En kom ons kyk in 1 Johannes, wat het beteken om te bly in God. 1 Johannes 4, achter in jou Bybel. 1 Johannes 4 vers 8. Wat sê, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So eerstens, God is liefde. So God is gelyk aan liefde. So as jy kan nie liefde en God skei van mekaar nie. Dit is nie as jy liefde het, het jy vir God. As jy God het, het jy liefde. So enige tyd, wanneer jy in aanraking kom met God, kom jy in aanraking met liefde. In Johannes 4 vers 16 sê, en ons het die liefde, wat God tot ons het hier ken en geglo. God is liefde en hy wat in liefde bly, bly in God en bly in God in hom. Hy wat in liefde bly, bly in God en God in hom. So met ander woorde, om in God te bly, is om in sy liefde te bly. Dis om sy onvoorwaardelike liefde te verstaan en dit wat Jesus vir ons kom doen het. Wat sy liefde vir ons beteken deur Jesus wat gekom het. En so as ons teruggaan op Psalm 91 toe, hy wat in die skuilplek bly van die Allerhoogste, beteken om in God se liefde te bly. En is interessant dat dit nie sê, jy moet op 'n sekere manier leef, en jy moet op 'n sekere manier presteer, om in God se liefde te bly. Of hierdie beskerming om te werk in jou lewe. Wat is die hele punt van liefde? Die hele punt van liefde is, dat as ons foute maak, dan word dit oorsien. Dit gee ons nie die reg om foute te maak nie, en my en Lise Marie se verhouding, as ek 'n fout gemaak het, en ek vra, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het, en sy sê, wat ook al sy sê, ek vergewe jou, of dit maak nie saak, of dit is okay, dan denk ek nie, yay, volgende keer kan ek het weer doen nie. Ek denk, ek is so dankbaar vir die liefde wat ek ontvang, dat ek dit nie weer wil doen nie. Maar so, een van die voorwaardes vir die Allerhoogste se beskerming in ons lewe, is om in God se liefde te bly. En wat dit ook sê, is om erkenning te gee aan wie God is. So wanneer jy op 'n praktiese manier, byvoorbeeld, is dit, wanneer jy in 'n situasie is, in 'n krisis is, om die heeltyd na God toe te draai, en te sê, Here, U is my toevlug, U is my beskerming, U is my voorsiening, U is my genesing, U is my vrymaking. In plaas van om na die wêreldse manier van beskerming, of die wêreldse manier om eerder te kyk na God se manier van gee. So in vers 2 sê dit, en ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. So wat dit sê, die tweede voorwaarde is om te sê. Okay, so met ander woorde, jy moet iets sê, jy moet dit wat jy glo, moet jy spreek. Okay, so die eerste voorwaarde is om God se liefde te bly. Die tweede ene is, ek sal ter die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. So, dit wat jy sê, is belangrik. Okay, in Markus 11 vers 23 sê Jesus, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur, en hy sal verkry wat hy sê. In Spreuke 18 Vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. So dood en lewe is in die mag van die tong, en as jy ook 'n bietjie daaraan wil dink, is dit wat jy spreek, kom eventueel van dit wat jy glo. So dit wat jy in jou hart glo, is dit wat jy sê. En dalk, ek sê partykeer goed voor ek dink, en wat dit ook my eintlik het beteken, ek sê dit van my algehele perspektief oor die lewe, oor my algehele belief system wat ek het, is waaruit ek praat. So, die twee voorwaardes vir hierdie beskerming, God se Allerhoogste beskerming in ons lewe om te geld, is om in God se liefde te bly, en wat dit beteken, is om erkenning te gee aan wie God is, in die situasies in jou lewe, en dan dit ook te spreek en te sê, die Here is my toevlug, hy is my bergvesting, hy is my beskerming. Want ons kan so vinnig, wanneer die vyand kom met 'n aanval, kan ons so vinnig skrik, en ons wil aardse maniere soek om ons probleme op te los. Ek het hierdie al vertel, toe ons destijds naby Mosselbaai by 'n leeupark was, was dit vir my baie goeie ervaring om 1 Petrus 5 vers, ek dink is vers 7, net 'n bietjie te sien, wat het praat van die duivel is soos 'n brullende leeu. En ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar as 'n leeu brul, dan voel dit asof alles binne in jou vibreer. Jy weet, daar het 'n leeu ergens gebrul. En dit is hoe dit baie keer is met die vyand, is dat hy brul so groot, dat ons ons in ons emosies begin skrik en bang raak, en dan kyk ons nie na wat, wie God is nie, dan kyk ons nie in wat sy verbond ons is nie, ons kyk nie wat Jesus gedoen het nie, en ons besef nie die beskerming wat ons reeds het nie. En die punt wat ek 'n bietjie wil uitlig en oor gesels vanoggend, is dat die eerste vers sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So hy wat in God se liefde bly. En wat dit beteken, dit is nie, hierdie is nie, hierdie psalm is nie van toepassing op jou lewe as jy perfek leef nie. Want elkeen van ons maak foute. Okay, en ek wil net 'n bietjie kyk in Deuteronomium 28, hoe hierdie psalm is geskryf onder die ou verbond. En die Israeliete het in sekere aspekte van hulle lewe, het hulle geleef in daai beskerming van God. So hierdie is 'n psalm wat wel van toepassing was onder die ou verbond, en ons gaan kyk, hoe kon hulle dit regkry, dat hierdie psalm actually gewerk het in hulle lewe. Hoe kon hulle onder die ou verbond, wat onder die wet van Moses was, onder God se beskerming wees, en actually vooruitgaan. Deuteronomium 28, ek wil vir ons lees van vers 1 tot vers 9, En dit sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, en die punt wat ek wil uitbring, die twee voorwaardes vir die volgende goed wat geld, is jy moet luister na die stem van die Here, en jy moet al sy gebooie onderhou. Okay, daar, al sy gebooie, dan mis ons dit al klaar. Sorgvuldig te hou al sy gebooie wat vandag beveel, dan sal die Here jou God jou teen hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal hierde kom in jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad, en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal jy wees by jou ingang, en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal sal maak dat jou vyande wat in jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en 7 paaie, voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied en jou skure en alles waar jy jou hand aanslaan en hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal vir jou vir hom as heilige volk bevestig soos hy dit jou gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. Nou as jy enigsins lewe, glo ek hierdie is iets wat jy wil sien in jou lewe, is vooruitgaan. Ek dink enig iemand van ons wil agteruitgaan, ons wil vooruitgaan. Ons wil geseend wees, as ons instap, ons wil agter ons geseend wees, voor ons geseend wees, as ons vyande ons aanval, moet hulle vlug 7 paaie van ons af weg. En daar is sekere voorwaardes wat gegeld het vir hierdie om te werk, en dis eerstens om te luister na die stem van die Here en al die gebooie te onderhou. Nou, niemand kan al die gebooie onderhou nie. Nie eers die Israeliete kon al die gebooie onderhou nie. Nou, as jy die woord lees, dan kan jy sien dat daar's tye wanneer die Israeliete wel oorwinning behaal het, wel in God se goedheid geloop het, wel vooruit gegaan het. So hoe kon hulle dit doen? Kom ons lees net voor ons aangaan in vers 15. Tot 22, wat sal gebeur as jy nie al die gebooie van God onderhou nie? Sê maar, as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die veld. Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvlee. Vervloek sal jy wees by die ingang en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging in alles waar jy jou hand aanslaan wat jy moet doen totdat jy verdelg is, totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van al jou handelinge dat jy my verlaat het. Die Here sal jou maak dat die pes jou aankleef totdat hy jou vernietig het uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Die Here sal jou swaar tref met tering en koors en vuurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. En dit stop nie daar nie. Dit gaan nog aan vir hele bladsy. Hierdie is wat die vloeke wat oor jou sal kom. En mense, ongelukkig, as ek 'n side note kan sê, vat mense hierdie tekste en sê, sien, as jy nie die Here se gebooie onderhou nie, is hierdie wat oor jou gaan kom. En ek kan jou beloof, as jy, as al hierdie vloeke oor jou kom, gaan jy nie die dag van môre sien nie. Jy gaan nie baie lank bly leef, as al hierdie goed oor jou kom, omdat jy nie al die gebooie onderhou nie. So, hoe kon die Israeliete, wat onder 'n verbond was, wat hulle nie eens alles, al die wette kon onderhou, nog steeds vooruit gaan nie? En dis wat vir my so mooi is, van God is 'n God van genade, al van die begin af. Hy het vir hulle een weg gegee om offers te bring, wat hulle sou help, wat betaling sou wees vir die verkeerde goed wat hulle doen, of die sonde waarin hulle leef. So in die ou verbond was daar offers wat gebring was, wat 'n betaling was vir hulle sondes. En al wat hulle moes doen, is om die Here eerste te sit en die offers te bring, en dan sal hierdie seëninge van toepassing wees op hulle lewe. So, en hulle kon nie deur enige sonde wat hulle doen, dit kon vervang deur 'n goeie werk nie. Hulle kon nie gesê het, ek het gelieg. So nou as ek 3 keer die waarheid vertel, dan kanselleer dit die lieg uit nie. Jy kan nie betaal vir sonde deur 'n goeie werk nie. Jy kan net betaal vir sonde deur 'n offer wat gebring word. In Hebreërs 9 vers 22 sê dit, byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So die Israeliete moes, daar moes 'n bloedvergieting wees vir hulle sonde om vergewe te wees. Nou, hulle het geleef in Psalm, hulle kon die beskerming van Psalm 91 ervaar onder 'n ou verbond, waar hulle moes offerandes bring. Nou moet jy vir jouself vra, onder watse verbond is jy, en watse voorwaardes geld in jou verbond? Kom ons blaai na Galasiërs 3 van vers 10 af. In Galasiërs 3 verwys Paulus precies terug na daai teks in of van die ou verbond wet. Galasiërs 3 vers 10. Dink nou aan die vloeke wat ons gelees het, en hy sê, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. So almal wat lewe volgens die wet, om reg te wees vir God, deur dit wat jy doen om die wet te onderhou, gaan onder wat wees? Die vloek wees. Okay? Ek sal enige iets doen om net nie onder die vloek te wees nie. Sê net vir my wat ek moet doen. In vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie. Selfs as Romeine 3, 23, almal van ons kom kort van God se heerlikheid. Niemand van ons kan reg wees deur dit wat ons doen nie. Niemand van ons kan reg wees deur die wet te onderhou nie. Daar's net een, en dit was Jesus. So vers 11, en dat niemand deur die wet van God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. So hoe word ons in die nuwe verbond reg gemaak voor God? Is om in Jesus te glo, geloof te sit in wat hy vir ons gedoen het. Okay, vers 12 sê, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mense wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. En hy sê maar net weer, as jy onder die wet wil lewe, dan gaan jy suffer soos onder die wet. In vers 13 is die kerntekst, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, wat wet deur vir ons 'n vloek te word. Nou hierdie is so 'n belangrike ding om te besef in jou lewe, en in van toepassing te maak, as ons nou gaan terugblaai na Psalm 91 toe, is Jesus het die vloek vir ons geword. So met ander woorde, God kan jou nie meer straf nie, want Jesus het reeds die vloek geword. So as jy bijvoorbeeld hoe dit gewerk het in die ou verbond, is hoekom Israel baie keer agteruit gegaan het en verlore teen hulle vijande, is hulle het goue kalwe gemaak en nie meer geluister na die stem van die Here en nie meer offers gebring nie. So daar was nie meer, hulle het uitbeweeg onder Godse beskerming uit, en dis hoekom die vloeke oor hulle gekom het. God het vir hulle gesê, is julle hier bly? Hier is waar die seëninge is. Dieselfde vir ons in die nuwe verbond. As jy bly by God, bly in sy liefde, bly in verhouding met hom, en bly om Jesus te sien as die offer, dan gaan jy onder die beskerming wees. Dit gaan nie oor hoe perfect jy leef nie, Dit gaan oor of jy, wat jou perspektief is oor die offer wat gebring is. Kyk, Jesus het 'n offer gebring vir eens en vir altyd. Hy was die offer vir sonde vir eens en vir altyd. So wanneer ons in die nuwe verbond sondig, dan kyk ons na Christus en ons sê, dankie Here vir u offer. Ons gaan nie dan na die altaar toe en ons bring 'n kalf en ons offer die kalf en sê, okay, nou is daar 'n offer vir my sonde, so nou kan ek weer vry gaan nie. Want onder die ou verbond was daar heeltyd, jy was skuldig en dan was jy nie weer skuldig nie. En skuldig en nie weer skuldig nie. Onder die nuwe verbond het Christus ons regverdig kom maak, sodat ons kan reg wees vir God, te alle tye, elke oomblik. Dat ons nie meer in skuld staan voor God nie. So, wanneer jy iets verkeerd doen, dan is die offer reeds betaal. Nou, dit moet jou baie opgewonde maak, want dit is net soos, die oomblik as jy iets verkeerd doen, is die offer reeds betaal. En dit moet jou in soveel dankbaarheid laat sit, dat jy wil reg leef. As jy God se genade vat, en sy liefde, dat hy reeds vir ons sondes betaal het, en dit nie teen ons hou nie, om in sonde te gaan leef, is jy dom. Dis regtig stupid. Want jy maak jou hart hard, en as jou hart verhard, dan gaan jy wegdraai van God af. God se liefde vir jou, en sy genade is 100% na jou kant toe, maar jy is die een wat wegdraai van hom af, om net te doen wat jy wil. Jesus se offer was volmaak en voltooid, en dit wat hy vir ons kom doen het, kan ons niks meer bylas. Nou, in die nuwe verbond, moet jy die verskil verstaan tussen die gevolge van jou aksies en God se oordeel. As jy iemand gaan doodmaak, gaan jy tronk toe gaan. Daar gaan gevolge wees tot jou aksies, maar God gaan jou nie straf omdat jy iemand doodgemaak het nie, want hy het reeds vir jou sonde betaal. En die probleem is met ons allemaal, is ons sit goed in boksies om te sê, as jy gelieg het, dan kan God jou vergewe, as jy geskinder het, kan God jou vergewe, maar nie as jy moord gepleeg het nie, dan is dit erg. In Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan allemaal skuldig geword. So, ons allemaal is skuldig van alles. So, ons kan nie vinger wys en sê, ja, maar God, ek is seker God gaan oordeel bring oor daai persoon as hy dit gedoen het nie. Hy gaan nie. Hy het reeds vir alles betaal. Almal in die hele wêreld se sonde is voorbetaal. Of jy nou Christen is of jy nie 'n Christen is nie. Maar die verskil is, die wat dit aanvaar, kom in verhouding met God en ontvang hulle vergifnis en gaan eendag voor God staan en regverdig geoordeel word en hemel toe gaan. Die wat dit nie aanvaar nie, gaan nie hemel toe gaan nie en gaan in die hel geoordeel word. So, almal se sondes is reeds betaal. Ons moet dit kies om dit te ontvang en of dit nie te ontvang. Die nuwe verbond gaan alles oor jou fokus. Glo jy net in wat Christus gedoen het? Glo jy in wat sy werk voltooi is? Glo jy dat die offer wat hy gebring is, heeltemal volmaak was? Hebreërs 8 vers 6 sê, ek was blaai gesien toe. Hebreërs 8 vers 6 sê maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, op beter beloftes, wettiglik gegrond is. So ons is onder 'n beter verbond met beter beloftes. So as Israel, die volk van God, kon leef in Psalm onder 'n beskerming wat praat van Psalm 91, hoeveel te meer kan dit nie van toepassing wees op ons lewe nie? Maar die probleem is, ons kyk die hele tyd na wat ons reg en verkeerd doen. Ek het dit verkeerd gedoen en dit verkeerd gedoen, so die Here gaan my nie beskerm nie. Ons het hierdie prentjie, of mense het hierdie prentjie, ek sal nie sê ons nie, want ek wil nie jou beskuldig nie. Mense het hierdie prentjie van, dat jy, daar is 'n rivier, en God is aan die ander kant van die rivier, en jy moet 'n brug bou om by hom uit te kom. En vir elke goeie werk wat jy doen, of elke keer wat jy nie iets verkeerd doen nie, dan kry jy 'n baksteen om mee te begin bou. En elke keer wanneer jy iets verkeerd doen, dan vat die Here 'n baksteen weg of jy verloor 'n baksteen. So, aan die einde van die dag voel jy, Jesus, vandag het ek ten minste 5 goeie goed gedoen en 2 slegte goed, so ek het daarom 3 bakstene vooruit gegaan. En ons is die hele tyd besig om te kyk of ons genoeg bakstene het om te bou. Niemand van ons kan oor die rivier bou nie. Al wat jy moet besef is, iemand het klaar oor die rivier gebou, en dis Christus, jy moet net oorloop tot op die ander kant. Jy kan nie by God uitkom deur enige iets wat jy doen nie. En Israel het nie by God uitgekom deur dit wat hulle gedoen het nie. Hulle het uitgekom by God deur die offers wat hulle gebring het. En dit is hoekom hulle onder die beskerming kon wees. So kom ons gaan terug na Psalm 91 toe. En ons lees dit weer, dele van die verse. En denk nou aan dat ons is onder 'n beter verbond met beter beloftes. So, en al voorwaardes van hierdie teks om van toepassing te wees op ons lewens, is om in te bly in verhouding met God, bly in sy liefde, en om Jesus te sien as die offer. Om Jesus te sien as die finale offer wat ons reg maak voor God en ons toegang gee tot die Vader. Jy moet wegbeweeg van 'n mentaliteit af, van heeltyd as ek hierdie en hierdie goed verkeerd gedoen het, dan gaan Christus my nie kan sien nie. Want wat van die goed wat jy verkeerd doen, wat jy nie eers van weet wat jy verkeerd doen nie? Wat van dit? Ek het nou die dag met iemand gesels, iemand het my op 'n sekere manier hanteer, wat nie vir my lekker was nie, en toe gesels ek met die persoon en vraag vir hulle, luister, hierdie persoon het my so hanteer, en dit is hoe ek gevoel het, doen ek dit met ander mense? Soos tree ek ook so op? En in 'n sekere mate, toe sê hulle vir my, op daai en daai situasies doen jy maar dieselfde. Dit is ek soos, oh, okay. Want ons is so vinnig om te sê, ook hoe ander mense doen dit en dit, maar wanneer ons bietjie begin kyk, het jy nie raak die balk in jou eie oog nie, dan besef jy maar, jy doen maar dieselfde goed. En een van die goed wat ons later oor gesels het, is dat, daar is goed wat ek verkeerd doen, wat ek nie eers weet ek verkeerd doen nie, en ek weet eers hoe moet ek verander nie. Sekere manier hoe ek iemand hanteer, ek weet self nie eers hoe moet ek verander nie, so hoe moet ek nou, hoe? Ek kan nie voor die Here gaan staan en sê, ek wil die hele tyd probeer reg leef, so dat hy my moet sien nie. Al wat ek kan doen is om te sê, Here, ek, my hart is vir u. Ek probeer alles wat ek het, om vir u te leef. Ek lees die woord, ek bid, ek doen alles wat ek kan, om te groei in my verhouding met u. Maar ek doen dit nie om van u af te ontvang nie, ek doen dit om openbaring te kry van u. En wanneer ek, en my hart is vir u, en al wat u kan doen is om my deur genade te sien, want ek verdien dit nie. Want die ding is, wanneer ons goeie werke gedoen het, dan voel ons gewoonlik meer confident om te bid. Hoekom? Want jy vertrou op jou goeie werke. Jy moet die dag wanneer jy in 'n gemors is, en die dag wanneer jy baie goeie goed gedoen het, dieselfde vrymoedigheid hê om te bid. Want dit gaan nie oor hoe goed jy kan presteer nie, dit gaan oor hoe goed Christus presteer het vir jou. Psalm 91. Ons lees vinnig deur hom, en Psalm 91 sê, Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. As hierdie een sin is wat jy kan sê hierdie week, elke oggend as jy opstaan, om jou fokus te kry op God, is om te sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Staan op en lees hierdie vers en sê, my God is die een wat my bergvesting is, my toevlug, en hy is die een waarop ek vertrou. En kom ons kyk 'n bietjie na van wat alles vir ons 'n werklikheid kan wees in ons lewe, wanneer ons in God se liefde bly, in verhouding met hom bly, en regtig ons fokus sit op wat Christus vir ons gedoen het, en nie op ons nie. Vers 3 en 4 sê, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. En baie keer in die psalms dan skryf die skrywer soos 'n metafoor om te sê, of 'n vergelyking, wat mense ook al wil sê, want hy is dit wat jou sal red in die net van die voelvanger. En hierdie is goed wat jy by die Here moet gaan sit en sê, Here, waar is wat ek in 'n gat getrap, waar die duivel my probeer uitvang het? Waar is daar 'n plek in my lewe wat hy my verlei het en ek in getrap het? En dan gaan sê, maar dankie dat ek weet dat u my sal red uit die net van die voelvangerheid. Dat u my sal red en my sal uithelp omdat u my God is. Hy sal jou red van die verderflike pes. Vers 4, hy sal dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. En weer eens, God is die een wat beskerming gee. Dis soos 'n hen na haar kuikens kyk. Is as die kuikens onder die hen se vlerke uit hardloop, gaan hulle nat raak. Dis nie die hen se skuld nie. Die hen is die een wat die beskerming bied. So God is nie die een wat oordeel nie, God is nie die een wat sleg oor ons pad bring nie. Dis baie keer maar ons eie doen en late. Vers 5: Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Jy hoef nie wakker te lê in die aand en bang te wees vir dit wat teen jou kom nie. Jy hoef nie die dag bang te wees vir die pijle wat die vijand aan jou kant toeskiet nie. Dit beteken nie, daar gaan nie skrik en pijle wees nie. Jy hoef net nie bang te wees daarvoor nie, want jy het oorwinning in Christus. Vers 7, al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Al kom jy 'n pes, al kom jy almal kry varkgriep, aan my gaan, dit gaan nie na by my tent kom nie, want ek het God as my beskerming. Wanneer gaan ons regtig op God se woord begin staan en sê, weet jy wat, God beskerm my. En ek gesels baie oor, en ons het nou in die laaste reeks baie daaroor gesels, oor die wapenrusting en dat wat ons het in ons autoriteit. Maar wat ek vandag net 'n bietjie wil wakker maak in jou, is dat daar is 'n deel wat God jou beskerm. Daar is goed wat God jou van beskerm, wat jy nie eers van weet nie. Daar is goed wat jy, wat kon gebeur het, wat God jou van beskerm het, wat jy nie eers weet, hy jou van beskerm het nie. En ek denk, ons moet net 'n bietjie denk aan, God beskerm my actually. Daar is goed wat nie eers teen my kom nie, omdat God my ook beskerm. In vers 8, net met jou oë sal jy dit aanskou en vergelding van die goddelose sien. So ons lewe as Christene moet anders wees as goddelose mense sin. Ons moet sê, Jesusie, kyk hoe kom die pla en die goed teen hulle, en ons gaan net dit kan sien. En ons gaan jammer voel, en die evangelie met hulle wil deel, sodat hulle onder dieselfde beskerming kan val. Maar ons moet kan kyk na ander mense en sien, Jesusie, hulle kry die vergelding van hulle dade. Ek is onder 'n verbond waar ek nie, ek dra die gevolge van my acties, maar ek het nie 'n oordeel wat oor my kom nie. Kijk, as ek denk aan, was het maart, april, toe die prijse van alles weer opgegaan het, jammer dat ek julle nou moet herinner, maar, en ek staan in die winkel en ek is soos botter, 10 rand. Nou, ek denk, ek werk altyd uit soos, hoe kom hulle by 10 rand verhoging uit, en dit is amper 20% van die prijs. En as ek soos, niemand kry 20% verhoging in salaris nie. Mense kry 8% of 9%. En ek is net soos, soos ek daarna kyk, en denk ek net soos, Here, dankie dat u vir my voorsien, want ek kan nie al hierdie goed byhou by al die goed wat so duur raak en die pryse wat opgaan, en dit raak net soos crazy. En ek het regtig, ek gaan glad nie in vrese nie, ek is net soos, Here, u is my voorsiener, en Here, u weet wat ek nodig het. En ek sien myself as God is besig om vir my te veg. Hy is my beskerming. So, hoe kyk jy, jy moet vir jouself vra, hoe kyk jy na die situasie? Hoe kyk jy na jouself waar jy nou is? Sien jy jouself as ek is onder die aanval van die duivel, of sien jy jouself as ek is onder die beskerming van God? En 'n tip, moet nie na jou emosies kyk nie. Emosies gaan meeste van die tyd sê, ek is onder die aanval, ek gaan dit nie maak nie, ek is in 'n gat. Kyk nou wat die woord sê. Vers 9, want u Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Nou, eerlik waar moet ek nog die diepte van vers 10 vir myself ontdek as 'n openbaring, want het sê geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. So, jy kan op die plek wees wat jy sê, ek gaan glo dat my kar gaan nie gehijack word nie, my kar gaan nie gesteel word nie, daar gaan nie in my huis ingebreek word nie, daar gaan nie by my gesteel word nie. Hoe diep gaan ons regtig God se beskerming glo? Nou kyk julle my almal aan met sulke oë. Is dit nie dat ons al so verhard geraak het in ons harte, dat ons actually na die verse kyk en sê, dit kan nie waar wees nie. Ons kan nie in sulke beskerming leef nie. Moet nie dat ek jou oortuig nie, jy moet maar na die tyd met die verse gaan sit en met die Here gaan praat daaroor. Wat is die beskerming wat ons in kan leef as Christene? Wat is die beskerming wat ons kan hê? Ons het 'n almagtige God, wat lief is vir ons, en omgee vir ons, en die beste vir ons wil hê. Hoe kan ons dan nie die beste glo wat hy vir elkeen van ons wil hê nie? Hoekom gee ons in en sê, ja, dis ok as hulle maar dit in my lewe, dis ok as dit gebeur, dis ok as dat gebeur. Ek is dieselfde met genesing. Ek is altyd verbaas en mense sê, God is die een wat my siek maak, God is die een wat my die slegte goed door my pad laat kom. Hoekom wil jy nie eerder die beste glo nie? Even as ons God uit die prentjie uithaal nie. Hoekom wil jy nie eerder glo dat God gezond maak nie? Dat God goeie goed doen nie. Hoekom wil jy altyd mik na die negatieve toe? Hoekom wil jy altyd mik na die Here gaan my straf en sleg nie? Hoekom sê ons nie eerder, die Here gaan my genees nie? Die Here is my geneesheer. Die Here is die een wat goeie oor my pad bring. En die Here is ons geneesheer. Hy is nie een wat sleg oor ons pad bring of ons siek maak om ons iets te leer nie. Want dit is net wreed. As God die een is wat jou siek maak om iets te leer, dan wil ek nie een Christen wees nie, baie dankie. Want die goed wat ek, dit wat teen my kom, ek moet reeds staan en bly staan om daar teen te veg. Ek het nog nie almagtige God nodig om nog goed oor my pad te bring, om my nog goeders te leer nie. God leer my deur sy woord, in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, sê hy onderrig ons deur sy woord, deur geregtigheid en om ons tereg te wys, deur sy woord. Hy onderrig ons nie deur slegte goed en siekte nie. Die goeie ding van God is, wanneer ons in die situasies is, dan leer hy altyd vir ons iets, hy draai dit om vir goed, en ons leer altyd iets in die situasies. Maar hy is nie die een wat het bring nie, hy is nie die bron daarvan nie, hy is nie die oorsaak daarvan nie. En as jy een prentjie gaan het van God, wat slegte goed toelaat, of slegte goed in jou leven inbring, om iets te leer, kan ek jou beloof, jy gaan nie God vertrou nie, en jy gaan maar jou eie leven leef, en die beste van jou eie leven wil maak, want ons wil allemaal die beste lewe leef wat ons kan, en as jy voel, God is die een wat sleg bring, dan gaan jy nie met hom wil gesels nie, want jy is bang, daar kom nog sleg. Jy kan net vir God vertrou, as jy weet, hy is goed, en net goed. Jy kan hom nie vertrou, as jy nie weet wat jy gaan kry nie. Ek hoop dit bless iemand vanoggend. So, in vers 11 sê, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë, Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet in geen klip stamp nie. Nou, net so side note, dus as mense wat in 'n lering is, wat sê, jy moet praat met die engele, en jy moet die engele beveel om hiernatoe te kom en daartoe te kom, God is die een wat sy engele beveel. Ons praat nie met die engele nie, ons niks te doen met die engele nie, jy is nie slim genoeg om te weet waar jou engele moet wees nie. Die engele doen baie keer beskermingswerk, so hoe gaan jy weet wat die gevaar is, waar gevaar gaan wees, jy gaan nie weet nie, die Here weet, so al wat die goeie nuus daarvan is, al wat ons is, ons sê vir die Vader, Here help, en hy stuur die engele, en hy doen wat hy moet doen, sodat ons gebede beantwoord word, en ons die beskerming kry wat ons moet kry. So praat jy maar net met die Vader. Psalm 91 vers 13 sê, op die leeu en die adder sal hy trap, die jong leeu en die slang vertrap. En Jesus sê in Lukas 10, 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op die slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. En ek wil regtig, ek daag myself uit met die tekste, want ek is soos, Here, ek moet u vir meer vertrou. Ek moet vir meer beskerming glo, wat ek tans voor glo. Ek kan nie net gaan op, dit is wat ons in ons land ervaar, en dit is wat ons sien op die nuus, en dit is nou maar wat ek als moet doen, om myself te beskerm nie. Ernst moet ek sê, die Here beskerm my ook. Die Here het ook 'n bonatuurlike manier om in te tree in my situasies om my te beskerm. Vers 14, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. En ek hou so baie van dit, sê ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. God sal ons beskerm, omdat ons in verhouding met ons is, met hom is. Moenie fokus op die hele tyd oor hoe jy leef nie, fokus op wat die offer is, wat Jesus kom doen het. Want as jy fokus op Christus en sy liefde, dan gaan jy automatisch begin reg leef. Okay, dit is amper 'n no-brainer, soos jy moet reg leef, dit is obvious. Almal van ons weet, wanneer ons verkeerd leef, verkeerde goeder doen, maak ons onself seer, die mense langs ons seer, en dit veroorsaak net stress en allerhande verkeerde goed. So, dit is obvious dat ons met reg leef, maar hoe ons by die reg leef uitkom, is om nie op daarop te fokus nie, is om te fokus op Godse liefde, en wat Jesus gedoen het, en sy offer, en jy gaan uit dankbaarheid begin oorvloei en begin doen. Want die meeste frustrasies in my Christen lewe is wanneer ek 'n area in my lewe sien wat ek nie reg doen nie en probeer om dit te verander. Want hoe meer ek het probeer verander, hoe meer fokus ek daarop en hoe meer frustreerd is ek, want ek kry dit nie verander nie. Hoekom raak ek geïrriteerd? Hoekom doen ek dit nie reg nie? Volgende keer, hoekom doen ek dit nie reg nie? En ek het al opgegee, ek het net soos Here, ek weet nie meer om hierdie area te verander nie, jy moet my help, jy moet my help, dat ek het kan verander. Jy moet my een waarheid wys wat my gaan vry maak, so dat ek automatisch die vrug kan leef wat ek moet leef. Want obviously uit myself uit kry ek het nie geleef nie. Vers 15, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. Dis vir iemand vanoggend. Jy sal die Here aanroep en hy sal jou hoor. In die nood sal hy by jou wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Wanneer ons bid, moet ons bid, soos ons laas ek oor gesels het, bid met 'n dringendheid, bid met 'n die Here gaan vir jou voorsien, die Here gaan 'n pad oopmaak. Moenie net bid en sê Here help en dan doen jy weer jou eie ding nie. Here help, wat is die situasie? Wat moet ek doen? Luister. na wat die Here sê. Hy is daar om jou uit te red, om jou te beskerm, om jou te help. Vers 16, met lente van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien, ek sal hom my redding laat sien. Nou, met lente van dae sal ek hom versadig. En God het nie 'n kalender in die hemel, wat elkeen van ons het 'n datum wat hy omkring het, wanneer ons moet sterf, of wanneer hy dink ons moet sterf nie. In Psalm 90 vers 10, sê Moses, hy skryf, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, en as ons baie sterk is, 80 jaar. So hy sê, as jy by 70 kom, en jy is nog nie versadig nie, en jy wil nog aangaan, gaan aan, tot by 80. 80 is nie die maximum nie, Moses het 120 geraak. So daar is nie een ding wat die Here kies, wanneer die dag is wat jy moet sterf nie. Jy moet sê, in Psalm 91 vers 16, met lente daar sal ek om, met lente van daar sal ek om versadig. So, as jy op 70 is en jy is versadig, gaan na die Here toe. As jy nog nie versadig is nie, bly nog 10 jaar en gaan aan. En I'll just throw this out there. Niemand het gesê, jy moet sterf aan siekte nie. Jy kan net sê, ek is versadig, my reis is klaar, omdraai, doodgaan en na die Here toe gaan. Ek is nie seker wat se pastoor dit was nie, maar en wanneer dit was nie. Hy het die vorige aand een droom gehad, of by die Here gehoor, of geleen, geslaap, of iets, en toe die Here vir hom gesê, morgenoggend 10 uur, gaan jy sterf, en dan is jou tyd verby. En of hy gaan oor sy lewe oorgee, wat ook al, ek kan nie lekker onthou hoe dit gegaan het nie, maar hy het die oggend by die ontbyttafel gesit, sy kinders sê, luister, lekker om jy allemaal te sien, maar vanoggend 10 uur, gaan ek naar die Here toe. Hy het al sy krant gelees, toegemaak, op sy stoel gesit, en naar die Here toe gegaan. So, dis goed wat ons een bykie maar moet laat dink, en dink hoe ons naar die Here toe kan gaan, maar om terug te kom op die punt, is dat ons kan in bonatuurlike beskerming leef van die Allerhoogste. Ons is in een beter verbond, as wat die Israeliete in jou verbond was. Ons is in een verbond wat ons Christus gesien het, wat nog meer kan sien wat God se hart is. Wat ons nog meer kan besef wat hy vir elke van ons kom doen het. Ons kan nog meer sy liefde vir ons sien. En hoeveel te meer kan ons nie onder sy beskerming leef, as ons net sien wie hy regtig is nie. En vraag vir jouself in die week af, sien ek nie God regtig minder as wat hy regtig is nie? Het hy nie meer wat hy actually vir my kan bied, as ek hom net sien vir wie hy is nie? Sien jy jouself as een wat die hele tyd onder die aanval is van die vijand, of sien jy jouself as iemand wat onder die beskerming is van God, en dat God bezig is om vir jou te veg? Amen? Ok, ek hoop ek het julle laat dink vir oggend. So, dankie Here vir die goedheid, en dankie dat ons kan weet dat ons onder die beskerming kan leef, Here. Nie omdat ons perfect is nie, Here, maar omdat die perfect is. Die perfecte offer gebring het. Dankie, Jesus. Here, ek bid net dat hierdie woord ook kan insink in ons hart, dat dit nie 'n kennis raak nie, maar dat dit regtig iets raak wat deel is van ons lewe, Here. Dat ons sal kan sien hoe U ons beskerm. Dat ons sal, wanneer 'n plaag op ander mense se plase kom, Here, dat ons kan sê, Here, U beskerm my, en geen plaag gaan teen my plaas kom nie. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.